Pripravme sa na tieto bohoslužby spevom prvej piesne Na bránu nebeskú klopem. Postaňte prosím, kto môžete, k požehnaniu a k oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Príjemné nedeľné ráno vám prajem všetkým, ktorí ste prišli aj túto nedeľu na naše spoločné bohoslužby tu na Cukrovej ulici v Bratislave. Sme radi, že opäť môžeme zažiť spoločné obecenstvo pri oslave nášho Boha, pri rozmýšľaní o jeho slove, aj pri stíšení sa v modlitbe. Dnes sa s nami Peter Kučera podelí o ďalší, už nie kameň, lebo tie sú tam, tých 5, ale tiež taký základ našej viery, ktoré teraz vešieme na tento stromček, a tým je krst. Tak si pripomenieme znova, čo tento kresťanský rituál znamená, čo pri ňom sľubujeme a vyznávame. A ohľadne krstu vládne medzi kresťanskými cirkvami nie je úplná zhoda v tom spôsobe tradícií, ale napríklad aj v prístupe krstenia detí, dospelých. Naša cirkev uprednostňuje krst dospelých, keď je to rozhodnutie už vedomé a človek vie, čo týmto aktom chce povedať a zverejniť, ale napríklad aj ja som bol krstený ako dieťa, tak tejto téme sa možno Peter tiež dotkne. A takisto ako počas tých minulých kázni je tu príležitosť, ak vás niečo napadne, máte nejakú otázku alebo myšlienku, tak môžete použiť ten Petrov mobil, poslať na ňu otázku a my sa k tomu potom vrátime alebo odpovieme. Poďme teraz ešte oslavovať Pána Boha v piesniach. Ja zatiaľ zavesím.
Thank you. Čítanie z Božieho slova, Rimanom 6, verše 1 až 11. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli v hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz a navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi.
Postaňme prosím k spoločnej modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za toto ráno, za nový deň, za to, že sme sa tu opäť mohli stretnúť. A tak Ti ďakujeme aj za túto tému, ktorú máme, že môžeme rozmýšľať o krste, o tom symbole, ktorý si nám zachoval, za toto verejné vyjadrenie našej viery a nádeje v Teba. Ďakujeme Ti za to, že cez krst sme ponorení v Teba, že sme nasiaknutý Tvojim duchom a že nežijeme už len preto, aby sme čakali na smrť, ale žijeme preto, že očakávame nádej a stretnutie a spojenie sa spolu s Tebou. Tak nám preto pomáhaj, aby sme vedeli žiť na Tvoju slávu ako noví ľudia, ktorí už nie sú otrokmi hriechu, ale našli novú slobodu v Tebe. Slobodu povedať nie našej zahladenosti do seba, našim túžbam, do svojich pocitov, ale aby sme vedeli vyžarovať do seba Tvoju lásku, Tvoj pokoj, Tvoje porozumenie, aby ľudia videli žiť Teba v nás. Tak buď s nami aj dnes ráno, dávaj nám pocítiť Tvoju milosť a pokoj aj v časoch keď dezilúzie z toho všetkého, čo sa deje okolo nás. A veríme, že Ty máš v rukách nielen náš osobný život a naše príbehy, ale aj celú našu spoločnosť, našu krajinu a celý svet. Tak Ti dávame do rúk aj toto dnešné zhromaždenie. Amen.
Skutky svätých apoštolov 8, verše 26 až 40. Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiopčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako svet sedel na svojom voze, čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša i spýtal sa: Rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí? i poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, bola. Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? Vtedy sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom písma zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch, pozri voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, Pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filip sa ocitol v Azote. Pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cézarei.
Tak prajem všetkým tiež dobré ráno. Určitě jste někdy zažili neodolatelnou chuť ponořit se do nějaké hluboké, krásné vody. Tady jsem vybral jeden takový obrázok. Vzpomínám si, jak jsem jednou sešel jako mladý chalán, ještě 16-letý, z hor a udělal jsem si takovou malou vycházku a objevil jsem nějaké také podobné vodopády. A v tu chvíli nešlo nic jiného udělat, než do té vody skočit. Vím, že jsem tehdy křičel, ani ne kvůli tomu, že ta voda byla studená, ale křičel jsem radostí, protože jsem nikdy snad v životě neviděl tak krásnou čistou vodu, takovou zelenomodrou, průzračnou, kde bylo vidět až na dno, do toho padaly ty proudy vody. A bylo to něco nádherného. Prostě nešlo odolat. Určitě známe to, ale i z zcela běžných, obyčejných životů, kdy celý den pracujeme na stavbě nebo na, někde na zahradě a najednou už cítíme, jak jsme špinaví, ulepení a toužíme vstoupit do prachy, nějak ze sebe smít tu špínu, spojit se s tím živlem, nechat na sebe proudit proudy očistné vody. Ze křtem je to něco podobného. Křest to je něco takového neodolatelného, kdy člověk touží spojit svůj život s Kristem. O tom vypráví ten příběh Filipa, který se dozvěděl o evangeliu, byl osloven, byl nadšen a na závěr té cesty s Filipem, tak ten etiopský dvořan, tak říká, co mi brání k tomu, aby byl pokřtěný. Uviděl vodu a neodolal. Já chci potvrdit to, že patřím Kristu. Chci spojit svůj život s Kristem. A co mi k tomu brání? A Filip tohoto etiopského dvořana pokřtil. Když se podíváme do nějakých minulých storočí, tak ty baptistéria, tedy místa, kde se křtilo, měly obvykle tvar kříže. Ne vždycky, byly různé druhy, ale mně samotnému se nejvíc líbilo právě baptistérium, které má tvar kříže. Tady už takového velmi sofistikovaného. Tady máme potom už modernější verzi baptistéria z nějakého sboru, myslím někde v Americe. Ale zase to baptistérium má tvar kříže. A mně se ten tvar toho kříže velice líbí, protože tím vlastně vyjadřuji, tu podstatu křtu. Kdo se chce nechat pokřtít, znamená, že zemřel spolu s Kristem na kříži, že ten svůj starý život ukřižoval na kříž. Nechal ho jakoby v té vodě, jakoby se ponořil do té vody, jakoby ten starý život pohřbil a povstal k novému životu s Kristem. A tak se mi to velice líbí, křtitelnice ve tvaru kříže. Tak to stačí, můžeme ten obrázek klidně už vypnout a můžeme si říct tedy, co je křest, co je to křest. Když začínáme číst evangelia, tak první, na co narazíme ve všech evangeliích, je postava Jana Křtitele, který na začátku křtil zástupy, které k němu přicházely. A křtil ty lidi, kteří se rozhodli žít novým životem. Ten křest je starý rituál, který tu byl a je nejenom v křesťanství, ale i v židovství, kdo se chtěl z pohanů přidat ke židovství, tak musel projít takovou očistnou koupelí, ale najdete tento rituál i v jiných myšlenkových směrech a náboženstvích. Je to jakýsi symbol, kterým se dává najevo konec něčeho a začátek nějakého nového způsobu života. Jan Křtitel křtil lidi, kteří toužili změnit svůj život, kteří byli nespokojeni se svým životem, rozhodli se, že budou žít nový život a jako potvrzení toho Jan Křtitel je pokřtil. O Pánu Ježíši Kristu výslovně čteme, že nikoho nepokřtil, ale křtili jeho učedníci v duchu to apoštola Jana na odpuštění hříchu. Ten křest křesťanský je ale jiný. Najednou se nám do toho zamotává významně příběh Pána Ježíše Krista. Příběh Pána Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy na našem místě a vstal z mrtvých a nabízí nový život. Život jakoby vzkříšený, nový život. A když Pán Ježíš opouštěl tento svět, tak před svým na nebe vstoupením řekl tu slavnou větu: jděte do celého světa, čiňte mi učeníky, dělejte mi učeníky, učte je všechno, co jsem vás naučil a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Jakoby ustanovuje jasně, jednoznačně v posledních minutách svého života tento rituál, že máme křtít lidi na ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Co je to tedy křest? Co se mění křtem? Občas si někdo myslí, že křtem vzniká víra, ale tak to zřejmě není. Křest je spíše potvrzení toho, co se stalo už předtím. A apoštol Pavel mluví ve 4. kapitole do Říma, že křest je něco jako pečeť, jako razítko, jako potvrzení toho, ano, ty seš křesťan, ty patříš Pánu Bohu, ty patříš Pánu Ježíši Kristu. Jako kdyby skrze křest Pán Ježíš každému z nás řekl, jsi můj. A tady na to máš potvrzení. Tady máš svůj jakýsi rodný list. Proto taky i při křtu děláváme takový rodný list, takové připomenutí, ano, byl jsi pokřtěn, ať si to ti lidé uschovají jako něco velmi důležitého. Je to možná podobné svatbě, když se dva lidi berou, tak obvykle to je potvrzení toho, že ti dva se mají rádi. A na základě toho, že se ti dva mají rádi, se rozhodnou to potvrdit veřejně a úplně jasně před lidmi, i jeden před druhým, i před Pánem Bohem. prožijí obřad svatby, rituál svatby a mají jakoby potvrzení veřejné, ano, my dva patříme k sobě, my dva jsme spojili svůj život. A podobně i při křtu člověk říká, ano, já jsem spojil svůj život s Kristem. Jsme jedno. Apoštol Pavel ale připodobňuje křest ještě k něčemu takovému syrovějšímu, a to jsme četli v tom prvním čtení z epištoly Římanům v 6. kapitole. Připodobňuje křest k pohřbu a vzkříšení. K pohřbu starého člověka a vzkříšení nového života. A zase je to podobné. Obvykle si člověk nenaplánuje svou vlastní smrt. Neřekne si, že zítra ve čtvrt na tři zemřu. Smrt obvykle přichází sama, více či méně čekaně. Podobně i to, že člověk uvěří a stane se křesťanem, tak se to neděje nějak plánovaně. Často to přijde nečekaně. Minulou neděli jsme o tom mluvili. Někdy jakoby postupně, někdy v určitý okamžik. Četl jsem nedávno takové vyznání jednoho muže, českého přírodovědce, který si do svého deníku poznamenal větu: dnes jsem uvěřil v Boha. A když se ho redaktor v tom rozhovoru ptal, jak to bylo, říkal, no tuším, že to bylo, když jsem stál ve frontě k přepážce České spořitelny. Takové jako nečekané místo, ale tam někde stál, měl čas přemýšlet, jako kdyby se v něm potrhlo všechno, co do té doby prožil, o čem přemýšlel, co četl, a Pán Bůh se ho mnohokrát dotýkal a najednou přišel bod, že uvěřil v Boha a později se dal pokřtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Čili Pavel připodobňuje křest k pohřbu toho, co umřelo, ale zároveň připodobňuje křest ke vzkříšení. Že křest není jenom, že něco skončilo, ale něco úplně nového začíná. A zase, když člověk uvěří, tak něco starého skončí a něco nového začíná. A to se právě potvrzuje v tom křtu. A zatímco smrt si člověk neumí naplánovat a víru si člověk neumí naplánovat, pohřeb už si člověk naplánovat nějak umí. Podobně jako i křest si člověk už naplánovat umí. Obvykle se domluví nějaký den, nějaké místo, nějaké datum, kdy ten člověk je pokřtěn. A když křtíme, tak po staru, po tom způsobu staré církve, která ponořovala, ten křest znamená v překladu doslova ponoření, ponořuj tě do Krista, ponořuj tě do jména Otce i Syna i Ducha Svatého, tak tam to tak vyniká, že ta hladina se nad tím člověkem uzavře, něco starého skončilo a potom člověk vystupuje z vody a jakoby něco nového se otevírá. Já sám jsem byl pokřtěn pokropením a to právě kvůli tomu, abych si toto uvědomil. Uvědomil si, že něco starého definitivně končí a já to potvrzuji a něco nového vzniká. A právě jsem u toho nechtěl přemýšlet o tom, jestli je voda studená, nebo jestli se mám zacpat nos. chtěl jsem myslet jenom na to, a tak jsem zvolil křest pokropením, i když bratr kazatel Stanislav Hečko, který mě křtil, tak on byl zrovna ten přítel toho křtu ponořením. Čili to je křest. Křest je potvrzení něčeho, co se stalo. Když bychom se podívali na katolické pojetí křtu, tak tam to pojetí je trošku jiné. Bratři naši katoličtí chápou, že křest je, že má spásný účinek, že tím, že církev křtí, tím toho člověka spasí. Že ta svátost křtu má tento účinek, že církev, že Pán Bůh propůjčil církvi tu moc toho člověka udělat křesťanem, zasít do něj semeno víry. Ale to naše pojetí je více takové subjektivní, že potvrzuje to, co se stalo předtím. My, jak jsme zde, tak většina z nás je zřejmě pokřtěna. A tak se můžeme ptát, jaký je význam křtu pro nás dnes. Znamená to, že mám razítko. Znamená to, že vím, že patřím Pánu Bohu, že jsem svůj život spojil s Kristem a že toto je něco, co je potvrzené, neměnné. Něco, co v nás má, co má pomáhat naší víře i našim pochybnostem. Martin Luther, velký reformátor, právě ve chvíli, kdy měl krize víry, tak si opakoval tu větu, byl jsem pokřtěn. Byl jsem pokřtěn. A já vyznávám, že po vzoru Martina Luthera jsem si toto vždycky říkal, když na mě přišla nějaká krize víry. Byl jsem pokřtěn. Nemám o čem pochybovat. Občas takové pochybnosti přijdou, že člověk si řekne, nebylo to jenom nějaké citové spanutí kdysi dávno, při nějaké pěkné hudbě, při nějakém barvitém kázání, v nějakém návalu emocí, já jsem uvěřil. Kdo ví, co to bylo tehdy? Kdo ví, čemu já dneska věřím? A právě křest slouží k tomu, aby si toto člověk uvědomil, aby si srovnal, čemu jsem vlastně uvěřil, co se se mnou stalo, a na základě toho byl pokřtěn a měl jakoby potvrzení ve svém srdci, na papíře, ve vzpomínce, na ty živly, na tu vodu. Ano, patřím Kristu a nikdo s tím nepohne. Někdy si člověk může v určitou chvíli říct, jsem vůbec křesťan. Když jsem se zachoval jako nevěřící člověk, jako ten, kdo Boha nezná, udělal jsem něco třeba velmi zlého, někomu jsem ublížil a právě je dobré se znovu vracet ke svému křtu. Ano, já jsem v Kristu svůj starý život odevzdal a znovu ho odevzdávám do té minulosti, pohřbívám někam hluboko a postávám k novému životu. Ve křtu se Pán Bůh člověka dotýká. A Pán Bůh přikázal církvi, nebo Pán Ježíš Kristus přikázal církvi, aby křtila v jeho jménu, aby potvrzovala každému do srdce. Ty jsi moje dítě, ty jsi učedník Pána Ježíše Krista. To je i smysl svátosti. Svátost je něco, co se mě dotýká nejenom ušima, co slyšíme, že Pán Bůh mluví k nám nejenom ušima, nejenom ústy a my to slyšíme tedy, ale je to i něco, co slyšíme. Ne, něco, co cítíme. Tu vodu nějak pocítíme na své hlavě, na svém těle. můžeme i tu vodu cítit, může to k nám promlouvat více způsoby. Jsou ale lidé, kteří jsou pokřtěni jako děti. I Marcel to zmínil v úvodu. A snad bych se ještě vrátil k té myšlence křtu dětí. Tam je úplně jiný způsob přemýšlení, úplně jiná filozofie přístupu ke křtu. Tam přichází myšlenka smlouvy, totiž je rodiče, kteří věří v Pána Boha, věří i tomu, že do smlouvy s Pánem Bohem skrze smrt Pána Ježíše Krista spečetěnou patří i moje dítě. A v této víře přinášejí svoje dítě, v této víře nechávají dítě pokřtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a v této víře své dítě i vychovávají. V této víře považují své dítě od malička, od těch nejmenších let, jako věřící a vedou ho k tomu, aby i dítě v dospělosti tuto svoji víru potvrdilo. A proto nemá smysl křtít děti rodičů, kteří vlastně nevěří. Potom se křest stane jenom takovým jako prázdným rituálem, takovým vítáním malých občanů. Takový křest potom nemá smysl. Proto když rodiče přijdou za mnou a chtějí, aby jejich dítě bylo pokřtěno, tak se především ptám, proč to chtějí, co je za tím, co tím myslí, co tím vyznávají. Na dospělé lidi, kteří byli v dětství pokřtěni, potom přichází různé otázky. Byl to vůbec křest? Kolikrát jsem s lidmi o tom mluvil. Někteří lidi neměli problém s tím, že byli pokřtěni jako děti. Jiní s tím problém měli, protože znali okolnosti. Přála si to babička, přála si to tetička. Bylo to často proti vůli rodičům. Takové různé příběhy můžeme najít. A přichází otázníky, je to vůbec platné, nebo to není platné. Ale pak jsou i lidé, kteří ví, že ho je rodiči pokřtili ve víře, ale je jim jakoby líto, že vlastně nemají možnost ten křest v dospělosti podruhé prožít. Tady vždycky přicházím a nabízím myšlenku obnovy křtu. Vzpomínám si na takovou obnovu křtu s jedním mladým mužem, který byl s božními rodiči pokřtěn jako dítě. A on přišel, že by rád ten svůj křest obnovil. A tak jsme se o tom bavili, udělali jsme spolu i takovou přípravu ke křtu a on to potom nazýval, tu svoji obnovu křtu, použil pojem suchý křest. Takový to byl vtipný pojem, mě to celkem velmi jako bavilo, tento název. A v podstatě to byl úplně stejný křest, nebo stejný rituál, akorát tam ten křest nebyl. Akorát místo toho křtím tam bylo, že potvrzuji, že jsi byl pokřtěn ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Že jsi začal nový život. A tak to je i možnost a nabídka pro ty lidi, kteří právě mají otazníky a pochybnosti o svém křtu. S tím přichází i ještě jedna myšlenka, kterou bych zmínil, a to je myšlenka obnovy křtů. Právě u našich katolických bratří každý rok na Bílou sobotu večer mívají obnovu křestních slibů. Kdy se znovu kněz ptá lidí, jestli věří v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. A oni znovu vyznávají, že věřím, a ten kněz jakoby symbolicky znovu pokropí celé zhromáždění a je to taková obnova. Já sám jsem se takové obnovy mnohokrát zúčastnil a vždycky s takovým osobním užitkem. Ale obnovu křtu člověk může prožít kdykoliv. Nemusí to být zrovna slavnostní obnova křtu, může to být zcela osobní obnova křtu u sebe doma nebo někde venku, nebo možná někde při čekání ve frontě do spořitelny. Všechno je možné. A tak bych vás rád pozbudil k takové jako víře a jistotě, která je podtržená a stvrzená křtem. Že můžeme ve chvílích nejistoty a strachu vyznávat, byl jsem pokřtěn, patřím Kristu, spojil jsem svůj život s Kristem, zemřel jsem starému člověku, byl jsem ponořen, pohřben, ponořen a postal jsem k novému životu. Proto při křtu se používá ta formule křtím tě ne ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, ale křtím tě ve jméno, tedy do něčeho. Jsme nořeni do Krista, jsme spojeni s Kristem, jsme spojeni s církví Kristovou, patříme Kristu. A to je podstata křtu. Amen. My jsme si říkali, že doplníme ty kázání i svědectvími. A já jsem si řekl, že bych možná já se s vámi sám rozdělil o svoji zkušenost křtu, tak já sestoupím o poschodí níž a povím vám jenom svůj krátký vyznání, co se týče křtu. Tak tedy křestní svědectví. Já jsem byl pokřtěn, vím to docela přesně, že to bylo v roce 1989, první adventní neděli. A bylo to pro mě velmi důležitý den mého života. Před několika lety jsem slavil 30. výročí křtu. A tak jsem se v ten den první adventní neděle vrátil i na místo činu. Nutno říct, že lavice, ve které jsem seděl tehdy, už je odmontovaná, ale to je taková jako zajímavost. Já jsem sám ke víře hledal cestu poměrně dlouho a složitě, to je trošku jiný příběh, ale vím, že jsem býval znervózňován a občas mi rodiče tak nějak jemně připomněli, že už tam ten můj kamarád byl pokřtěn, tam ta moje kamarádka byla pokřtěna a nic jako víc neříkali, netlačili na mě, ale už to byl celkem nátlak, přiznávám. A já jsem se styděl přiznat, že... Já jsem se styděl přiznat, že vlastně mám pochybnosti. Že se bojím vyznat nahlas, že věřím v Pána Ježíše Krista, že jsem křesťan. Protože jsem stále si nebyl jist, jestli věřím, anebo nevěřím. Potom šel čas, dělal své kotrmelce a já jsem došel do fáze, kdy jsem si řekl, ano, už nějak věřím, i když stále s tím pochybností tam byl. A v církvi bratrské to bývá obvykle tak, že jdete za někým z bratří starších nebo za bratrem kazatelem a řeknete mu to, tak já jsem mu to tehdy pověděl a mohl jsem mu povědět lecos. Mohl jsem mu povědět i o těch všech svých pochybnostech, i o tom, co mě velmi trápilo. Mohli jsme se spolu modlit, mohl mě tak v lásce obejmout a ubezpečit mě, že opravdu ty moje hříchy jsou pro Kristovu krev očištěny, smazány, že můžu být pokřtěn. Potom v rámci církve bratrské máme takový další rituál, že obvykle ten, kdo má být pokřtěn, tak se obvykle sejde se staršími sboru, kteří nějak naslouchají jeho příběhu. My jsme tomu mládeži říkali, já to tak neříkal, ale kamarádi mi říkali, že jít na kobereček, tak člověk z toho měl vždycky trému, zvláště když ve staršostu seděl můj tatínek. A tatínek byl moudrý muž, tak když mě uviděl ve dveřích, tak se hned zbalil a odešel. A já jsem mu za to dodnes velmi vděčný. A pro mě měl i ten rozhovor v tom staršostvu jako důležitou roli, protože i starším jsem řekl o těch svých pochybnostech. A jeden z těch starších zborů, to byl takový rázný muž, který do mého života už jednomu promluvil, do mého duchovního života, a on mě říkal, hele, ty seš prostě typ člověka, který bude mít vždycky pochybnosti. Prostě se na to musíš spolehnout, patřím Kristu a vůbec o tom nepochybuj. A tak nějak s takovými modlitbami, požehnáním mě vyslali i k tomu křtu. Je fakt, že jsem nikdy nezažil žádnou přípravu na křest. Já jsem potom tu přípravu na křest jako kazatel se snažil vždycky s křtěnci poctivě dělat, ale hlavní příprava na křest bylo, že se mám posadit do první lavice. A byl jsem pokřtěn, dodnes na tu chvíli si pamatuji. Před tím křtem jsem ještě udělal jednu zvláštní věc, která vůbec nebyla špatná. Udělal jsem si takový výlet, ušel jsem možná 20 kilometrů a ten čas, to byl takový čas, kdy jsem se znovu nějak modlil a vracel ke svému životu a o svém životě jsem mluvil k Pánu Bohu. A potom každý rok, po dobu možná 10 let, jsem vždycky tu první adventní sobotu nebo předadventní sobotu si prošel tu trasu a znovu jsem se vracel ke svému křtu a znovu to bylo pro mě něco důležitého. Je smutné, že teď, když jsem kazatelem, tak obvykle první adventní neděli je takový ruch, že na to někdy zapomenu, na toto své významné výročí. Ale je pro mě vyznáním, velkým vyznáním a jsem velmi rád, že jsem mohl být pokřtěn ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, že můžu být křesťanem a že na to mám i razítko, i když žádný papír mě tehdy nikdo nedal, ale ta zkušenost ve mně zůstala hluboce zakořeněna. Tak to je moje svědectví.
Postaňme prosím k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Pane, chcel by som ti poďakovať za všetko, čo teba dostávame. Chcel by som ti poďakovať aj za dnešné slovo od Petra, alebo cez Petra. Chcel by som ťa poprosiť, aby si nás nevypustil zo svojich milostivých rúk. A prosím ťa o lásku, aby si nám ju dával, aby sme ho my šírili medzi sebou. Amen.
Bože, pomôž nám každý deň zomierať nášmu starému životu v hriechu a obnovovať sa v novom človeku plného Tvojho ducha, ako sme to aj potvrdili krstom. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účasť Svätého Ducha nech zostávajú so všetkými vami. Amen.
Jenom dva body do komunitného okénka. Ten první bod je, že jsem se vrátil včera z konference Máme čo zvestovat, což je konference, kterou pořádá Společenstvo Evangelia. A když tam přijdete, tak jste na konferenci kazatelů a pracovníků Církvi Bratské na Slovensku. Letos to bylo nejenom na Slovensku, ale byla tam velice početná část z českých, no spíše z jednoho nebo ze dvou českých sborů a i řečníkem, jedním z řečníkem konference byl Vašek Andraš, kazatel z českého sboru v Šumperku. Ta konference pro zajímavost se dotýkala otázky služby mužů a žen, takový věčné téma našich bratří, kteří jsou toho takového spíše reformovanějšího způsobu přemýšlení. A já jsem tam měl právě jeden z důvodů byl, že zjistit, proč toto téma je pro ně tak velmi vážné a klíčové. A tam jsem si uvědomil, že pro smýšlení tady těch bratří našich milých reformovaných je to něco ohromně důležitého a asi si to nechám znovu ještě vysvětlovat, abych pochopil ten způsob přístupu, že oni v tom vidí, že to je něco, co Pán Bůh vložil do celého stvoření, princip nějaké komplementarity, to znamená, že muž a žena se navzájem doplňují a mají určité rozdílné role, podobně jako v celém životě a stvoření je ten princip komplementarity obsažený. Tak to bylo takové jako pro mě zajímavé. A to druhé, co jsem tam měl a byl jsem za to rád, že jsem se mohl setkat s bratřími a sestrami, seznámit se s novými bratřími a sestrami. Měl jsem tu čest se seznámit s ukrajinským kazatelem, který nyní působí v Nitře nějakou dobu, tak byla tam spousta pěkných setkání při snídaní, obědech i večeři, tak to bylo velmi pěkné a přináším odtud taky pozdravy pro vás a tak byli rádi, že tam někdo z Cukrové je. Tak i přesto, že jsem se pozdě přihlásil, tak jsem tam mohl být. Tak to je první věc. Druhý bod mám krátký, jenom takový oznam, že příští neděli já budu na Staré Ture, budeme tam spolu s kvapočkami a tak se můžete za nás modlit a žehnat nám i na dálku. A tak se na to těšíme, že tam můžeme takhle spolu být a sloužit. A tady bude kázat host, který tu nikdy nekázal, ale mnozí z vás ho znáte, bratr Dušan Uhrín, takový muž, který vždycky na mě působí jako prorok s bílými vousy a bílými vlasy. A tak ho přijměte tady v lásce a radosti, kterou máte. Tak to je všechno. Děkuju.
Záver ešte niekoľko oznamov, počas ktorých prebehne aj zbierka. Tých oznamov je menej, takže neviem, či stihneme zbierku. Tak v podstate Peter mi už tie oznamy všetky povedal, takže mne neostáva už nič iné, len povedať, že naše aktivity počas týždňa prebiehajú tak ako obvykle. Môžete ich vidieť na našom webe alebo v informačnom maili. A ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí prispievate pravidelne, či už do košíka, alebo na účet. Takže prajem vám ešte príjemný zvyšok tejto krásnej, teplej nedele a počkáme, kým košík dobehne a môžete sa ešte porozprávať. Majte sa pekne.